Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 12, și vom citi versetele 22 la 34. Ne ridicăm în picioare și deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 22 la 34. Luca 12, începând cu versetul 22. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncat în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea, căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu le roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Amin. Vă rog să ajut. Continuăm astăzi să medităm în Evanghelia după Luca și ne apropiem de sfârșitul capitolului 12 și de sfârșitul secțiunii pe care am numit-o Inima Evangheliei, inima închinării, inima împărăției lui Dumnezeu. Și am văzut aici multe probleme importante și am văzut realități de tot felul aici în împărăția lui Dumnezeu și chiar în inima, în centrul vieții și al activității bisericii. Aici am văzut, deci au ieșit ca să le poată traduce fratele Marcel, să înțeleagă și ei despre ce-i vorba. Am văzut că sunt și multe pericole, chiar în inima împărăției, în inima închinării există multe pericole și am văzut pericolul ipocriziei, al fățărniciei religioase, mare pericol, și despre care vă spuneam și acum câteva minute. Și Domnul spune, mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Mai întâi de toate, înseamnă că e un mare pericol. Un mare pericol, fățărnicia, ipocrizia și în special ipocrizia religioasă. Și spuneam săptămâna trecută că mulți oameni refuză invitația de a veni la biserică și la casa lui Dumnezeu, aducând o obiecție. Sunt prea mulți ipocriți în biserică. Și am arătat că obiecția aceasta nu stă în picioare, chiar dacă are o parte de adevăr în ea. Chiar dacă există ipocriți în biserică, chiar dacă existau ipocriți atunci, Domnul spune, păziți-vă de aluatul fariseilor care este ipocrizia sau fățărnicia. Asta nu înseamnă că toți sunt ipocriți. Însă știm că acolo, în biserică, în biserica lui Hristos, acolo este adevărul. Și pentru cine caută adevărul, știi că cineva deține adevărul. Dacă ar fi numai o persoană care să deține adevărul într-o grupare de asta de 100 de persoane și toți ceilalți sunt în eroare, în fals, ai fi interesat să fii aici și să cauți, să vezi care e persoana aia care deține adevărul, pentru că și tu vrei să afli adevărul, ești în căutarea adevărului. Vedeți că sunt oameni, sunt reporteri care vor să afle adevărul despre un anume eveniment. Și pentru asta ei nu nimeresc direct la țintă. Nu ajung dintr-o dată la omul, la sursa care poate să-i dea exact adevărul. Probabilitatea asta e extrem de mică. Pentru ca să ajungă la omul care știe adevărul, ei intervievează și fac multe cercetări și multe sondaje și iau tot felul de declarații, unele din ele n-au nimic de a face cu adevărul pe care îl caută. Unii fac declarații hazardate, tot felul de lucruri. Mulți declară și spun că ei știu despre evenimentul respectiv și cu totul în afara problemei. Însă omul care caută nu se oprește. Zice, păi, 1, 2, 3, lumea asta nu știe nimic, nimeni nu știe, nu mai există. Să spună, nu există adevărul, el știe că există adevărul, caută adevărul, vrea să-l găsească și nu se lasă până când nu-l găsește. Și acum ce importanță are pentru el 50 de persoane care au spus niște declarații bombastice, tot felul de lucruri, lucruri halucinante. Când el a ajuns în sfârșit la omul care deține adevărul și unde a aflat informația. Toți ceilalți ce mai înseamnă pentru el? Nu mai înseamnă nimic până acum, de acum. Pentru că scopul lui era să ajungă la adevăr. De aceea, obiecția celor care spun nu mergem la biserică, pentru că sunt prea mulți ipocriți, prea mulți frățarnici, nu rămâne în picioare și când cineva spune lucrul acesta, de fapt, confirmă că el este încă unul la numărul de ipocriți despre care vorbește. Sunt prea mulți ipocriți, însă din momentul ăsta, acești prea mulți sunt plus 1. Acești N ipocriți sunt N plus 1, pentru că și tu te-ai adăugat la numărul lor și faci parte din această masă. Sfârșitul lor, sfârșitul celor fățarnici, plata celor fățarnici este iazul de foc și pucioasă. De aceea, alegerea aceasta, acest fel de gândire este dezastruos în final. Păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios, nu acum. Mânia lui Dumnezeu este gata să se descopere împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și se descoperă în unele situații mânia lui Dumnezeu să-i atenționeze pe oameni, ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și manifestarea aceasta judecăților lui Dumnezeu în tot felul de forme în care Dumnezeu îi științează și atenționează pe oameni. Chiar săptămâna trecută, probabil că ați văzut și ați auzit că aici la Poplaca, sub munte, a fost grindă ca nucile. Mai mare decât nucile, până a doua zi încă era gheață pe jos. O rămas că după, nu pot să-ți imaginezi, eu nu țin minte să fi întâmplat vreodată așa ceva și că un frate cu un cucui în cap, l-a lovit în cap, fratele Joe a crăpat parbrizul la mașină, țigle sparte, că și eu m-am dus să schimb țiglele de pe casă, țigle sparte, cădeau țiglele de pe acoperișuri, dar în pom nu mai e nimic. Merele erau pe jos, făcute bucățele de grindină. Și acesta este un semn. Și în felul ăsta, dar când citim despre o urgie a lui Dumnezeu în Apocalipsa, vorbește despre o altă grindină. Despre o altă urgie a lui Dumnezeu, o grindină care va cădea pe pământ de mărimea unui talent. Deci nu cât un ou sau cât o nucă și care spune în pericol viața deja și care deja o mare nenorocire, pentru că nici frunzele în copaci n-au mai rămas și strugurii s-au dus jos, tot a căzut. Un talent înseamnă vreo 30 de chile, 30-40 de chile. O bucată de gheață de 30-40 de chile să cadă din cer. Mânia lui Dumnezeu se va descoperi în final și păcătoșii toți care nu se întorc la Dumnezeu acum, care nu răspund la aceste manifestări, care sunt, de fapt, niște manifestări ale dragostei lui Dumnezeu, că Dumnezeu lasă încercări de toate felurile, însă nu-i distruge pe oameni. Îi încearcă și lasă greutăți asupra lor și necazuri să-i determine să se întoarcă la Dumnezeu, să-i înștiințeze, să-i avertizeze, că va veni ziua în care se va descoperi mânia lui Dumnezeu și mânia mielului. Și spune Scriptura, atunci cine va putea atunci să stea în picioare? Astăzi vom medita la prioritatea împărăției. Am numit pasajul acesta, prioritatea împărăției. În multele probleme cu care sunt confruntați oamenii și cu care ne confruntăm și noi, și sunt multe probleme și viața ridică multe probleme, însă dacă ne-am gândit mai atent și mai profund, toate problemele vieții se reduc așa la ceva absurd în final. Eu am spus de mai multe ori că viața fără credință în Dumnezeu și fără speranță e absurdă. Existența este o mare absurditate. Să te gândești la perioada vieții, cât de scurtă este viața unui om, copiii nu se gândesc la așa, care sunt în creștere, ei nu se gândesc că perioada e scurtă. Cei care s-au oprit din creștere și care încep să îmbătrânească, ei își dau seama cât de scurtă este viața și cât de repede trece timpul și cât de inutil se scurg ani și poate o existență întreagă cât de inutil se scurge. Și omul se confruntă cu perspectiva întunecată a sfârșitului, a morții, va părăsi lumea aceasta, vrând nevrând, nimeni nu vrea, toți vor pleca din lumea aceasta și anii care vin vor fi tot mai întunecați, tot mai grei, te vei mișca tot mai greu, nici ei nu vor merge pe patine până la 90 de ani, nu vor mai putea să facă asta și vedeți că de acum s-au lăsat de asta. Te gândești la anii din trecut, când mergeai sute de kilometri, când ce resurse aveai, ce condiție fizică aveai, ce sănătate aveai, în cer, în zăpadă, în vânt, te lasă, puterile se duc. Solomon spune, adu-ți aminte de Dumnezeu, de Creatorul tău, în zilele tinereții. Atunci când ai energie, când ai resurse, când ai posibilități, când poți să memorezi cuvântul lui Dumnezeu, când poți să înveți multe lucruri, când poți să faci multe lucruri, adu-ți aminte de Dumnezeu, de Creatorul tău în zile tinereții, până când nu vin zilele cele rele și anii cei grei, când vei spune, nu mai găsesc nicio plăcere în ei. Vedeți cum se duce viața? Și omul ajunge și fiecare om ajunge, deci cei care ajung să îmbătrânească, că nu toți ajung să îmbătrânească, către anii bătrâneții, semnele îmbătrânirii, semnele trecerii din lumea aceasta, arătate în Eclesiastul, capitolul 12, să ajungă omul să spună, nu mai găsesc plăcere în acești ani. Nu mai găsesc nicio plăcere. Chiar oamenii lui Dumnezeu ajung să spună așa ceva, pentru că, dar dintr-o altă perspectivă. Pentru că ei doresc să plece de aici, știu unde se duc și viața devine o povară, o greutate pentru ei, pentru alții și încep să se roage Domnului, mă rog ca Domnul să mă ia și să mă duc acasă. Și asta e dorința lor cea mai mare în ultima parte a vieții, se roagă ca Domnul să ia și să-i ducă acasă în pace. De aceea, în tumultul acesta de activități și de preocupări, spuneam că în final se reduc poate la una singură, la o nevoie fiziologică, la nevoia de a supraviețui. Fiecare om se confundă cu nevoia de supraviețuire și face tot ce face ca să supraviețuiască, adică să trăiască, să fie deasupra nivelului morții, deasupra nivelului zero, să supraviețuiască, să trăiască și dacă se poate să trăiască mai bine sau cât mai bine să trăiască. Toată creația lui Dumnezeu luptă pentru supraviețuire și pentru ca să trăim și pentru ca să ne menținem existența, facem tot felul de activități și lucrăm și stăm multă vreme și cheltuim mult din viața noastră pentru ca să lucrăm, să câștigăm bani și cu banii să ne întreținem familia, să cumpărăm alimente, să mâncăm, să ne îmbrăcăm. Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre aceste nevoi justificate ale vieții. Avem nevoie, sunt niște nevoi pe care le avem cu toții ca să supraviețuim. Și vedeți că preocuparea omului de dimineața până seara, dacă veți citi cu atenție cartea Eclesiastul, că este o meditație asupra vieții și asupra morții. Este o meditație asupra existenței, rostul existenței. Solomon a căutat rostul lucrurilor, a căutat un sens în tot ceea ce se întâmplă sub soare și s-a trudit la asta și a fost un om foarte înțelept. Și el spune, am văzut încă un lucru rău sub soare și am mai văzut încă un mare rău sub soare și am mai văzut încă ceva care se întâmplă sub soare și aceasta este deșertăciune. Și concluzia este, totul este deșertăciune și goană după vânt. Goană după vânt, pentru că nu rămâne nimic. Oricât ai alerga în viața asta, oricât ai crede că prins cu mâinile tale, în final pleci cu mâinile goale. Și Alexandru Macedon a plecat, a stăpânit lumea, toată lumea cunoscută de atunci a cucerit-o și a plecat în tinerețe, în puterea vârstei, a plecat cu mâinile goale. Și a cerut ca mâinile lui să rămână afară din sicriu, pentru ca tot să vadă că împăratul, cel care a cucerit lumea întreagă, pleacă cu mâinile goale și nu duce nimic. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Și acum, deșertăciunea aceasta, deșertăciune a deșertăciunilor, spune Eclesiastul. Deci nu numai deșertăciune, deșertăciune a deșertăciunilor. Că lumea e plină de deșertăciuni. În călătoria creștinului găsim un loc care se numește bâlciul deșertăciunilor. Știm ce-i bâlciul. Multă lume adunată acolo, tot felul, multă gălăgie, fum, halbe, pahare și oameni înfierbântați, bâlciul deșertăciunilor. Lumea e plină de deșertăciuni. Însă când ajungi la esența vieții și la sensul existenței, Solomon spune, o deșertăciune a deșertăciunilor, spune Eclesiastul, totul este deșertăciune și goană după vânt. Însă în această deșertăciune generală care există în lume, există cea mai mare speranță. Fiul lui Dumnezeu a venit în lume ca să ne elibereze de robia stricăciunii sau a deșertăciunii. A venit să aducă sens deșertăciunii noastre. A venit să aducă sens muncii noastre. A venit să aducă sens ostenelii noastre de dimineața și până seara. Că dacă Dumnezeu nu face parte din munca ta și din osteneala ta, dacă Dumnezeu nu face parte din mâncarea ta și din somnul tău, nu te vei bucura de nimic din toate acestea. Dimpotrivă, îți vor întuneca viața și îți vor complica viața și îți vor aduce multe probleme, toate acestea. Și dacă vei strânge multe lucruri, Solomon spune că cine iubește argintul nu se mai satură de argint. Am văzut duminica trecută pilda bogatului nebun, căruia i-a rodit țarina. I-a rodit țarina, a strâns mult mai mult decât avea loc în hambarele lui, decât avea magazinele, mult mai mult. Și nu mai încăpea și nu știa ce să facă. Era liniștit? Îl vedeți liniștit? Acest om nu era liniștit. Nici noaptea n-avea odihnă, pentru că și noaptea gândea în inima lui și vorbea în inima lui și făcea planuri și noaptea. Trebuia să planifice, să organizeze. Ce voi face? Nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Eu l-o binecuvântat Dumnezeu cu o recoltă așa de mare și în loc ca să fie plin de bucurie și de pace și acum să spună: Doamne, mi-ai dat așa de mult, acum pot să împart ce nu-mi încape, măcar de s-o umplut hambarele și ce-a rămas, că oricum se va strica, n-am unde să țin, să dau să împart la săraci. Am prăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Și era liniștit, era bucuros, câți nu s-ar mai fi bucurat pe lângă el. Nu? Gândiți-vă ce binecuvântare putea să fie. Deșertăciunea aceasta se putea transforma într-o mare binecuvântare și pentru el și pentru mulțimi, că a avut mult mai mult decât încăpea în hambarele lui. Însă deșertăciunea deșertăciunilor, nici măcar el singur, totul ia lui, tot ce-a strâns, nu recunoaște că Dumnezeu i-a dat tot. Nici măcar el, o singură persoană, proprietarul la tot, nu se poate bucura. Nici măcar el nu are liniște, nici măcar el nu are pace, dar n-are nici somn, că nu poate să doarmă noaptea. Și iată, a zis el, ce voi face. Făcea planuri, vorbea cu el însuși. Și v-am spus că era unul din mulțime, izolat în mulțime, nici nu prea avea cu cine să vorbească. Că ei când fac planurile de afaceri, ei nu discută cu alții. Asta e secret. O să trebuie discuți numai tu, pentru că altul te sapă după aceea, te sabotează și te concurează pe piață. Deci el discută singur, vorbește singur, rămâne singur, așa monolog în Babilon. Aici, și iată, a zis el, ce voi face. Voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Toate sunt ale mele. Nu pot să dau nimic la nimeni. Trebuie să-mi fac loc unde să strâng toate rodurile și toate bunătățile mele. Și apoi voi zice sufletului meu, totul e al meu. Suflete, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Era pentru noaptea asta? Odihna, mâncarea, băutura și veselia? Nu era pentru noaptea asta, era pentru viitor. Programa pentru viitor. Urma ca să mănânce și să bea, să se odihnească și să veselească într-un viitor pe care nu știa nici el când este. Pentru că acum a conceput planul, proiectul. După aceea urma să fie făcut proiectul, obținute toate aprobările și după aceea să începe execuția. Și știți ce înseamnă un proiect? De la faza de gândire, de concepție și până la execuție, până la recepție. Multă muncă, multă trudă, multă osteneală, multe probleme. Și când... Să presupunem că s-ar fi putut întâmpla toate acestea. Și ajunge cu hambarele, cu magazinele, se extinde tot, se umple totul. Și acum, când e aproape gata, că legea investițiilor, și ce știu eu cum este, că cu cât investești mai mult, cu atât câștigi mai mult, când e aproape gata, n-ajunge să termine proiectul ăsta, dar el și-a extins și țarina, că i-a rodit mult și-a semănat și mai mult, și acum, în alt an, rodește și mai mult țarina, că dacă a investit mai mult, are mult, el nu dă la alții. Deci el ține și strânge totul pentru el și investește tot și până să se gate proiectul ăsta, iară îi rodește țarina și iar nu încap hambarele. Și iară programează și iară planifică să facă alte hambare mai mari pentru ca în viitor să mănânce, să bea, să se odihnească și să se veselească. Și așa îi se duce toată viața. Și nu vine ziua în care să mănânce, să bea, să se odihnească și să se veselească. Anii ăștia nu mai vin. Până atunci sunt tot ani de proiectare, ani de lărgire, ani de extindere, ani de neliniște, ani de nesomn, ani de trudă de dimineața până noaptea, nu mai are nici zi, nu mai are nici noapte, singur vorbește, își pierde prietenii toți, așa îi se desfășoară existența și ajunge către sfârșitul vieții tot cu proiecte. Și n-au mai venit zilele, ai multe bogății strânse pentru mulți ani și proiecta pentru ani de zile și nu mai vin anii aceia. N-ajunge să se bucure de ei, să se bucure de cei ani pentru care am spune că acesta era rostul existenței, sensul vieții pentru el. Să se odihnească, să mănânce, să bea, să se veselească. Cam asta. Toată lumea gândește în acești termeni. Și în vremea Apostolului Pavel era o filozofie, un curent filozofic care spunea să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Viața e scurtă. Este multă deșertăciune. Acum, măcar acum, când putem, când suntem în putere, că după aia vin ani, nu mai ai dinți în gură, nu mai poți să te bucuri de mâncare, nici nu mai simți gustul bucatelor. Păi acum să mâncăm, când simțim, acum când putem, acum când putem avea relații, acum să ne bucurăm de viață, pentru că după aceea vine deșertăciunea. Și iată că nu se poate bucura de viață, nu se poate bucura nici de prezent, nu se poate bucura nici de viitor. Dumnezeu face alte socoteli. Planul lui Dumnezeu este altul, istoria se desfășoară altfel. Tot acest proiect, din mintea lui, el se gândea că e cel mai bun. Nu poate să fie un plan. Acum știu ce voi face. Gata, mi s-a clarificat tot, mi s-a luminat mintea. Și acum Dumnezeu îi vorbește și îi spune: nebunule, tot ce ai gândit este o nebunie. Dacă Dumnezeu nu face parte din planurile tale, din proiectele tale, totul este o nebunie, deșertăciune și goană după vânt. Pasajul acesta despre îngrijorări care urmează, despre prioritatea împărăției, este legat de pilda acestui bogat. El era preocupat de tot ce se întâmplă, preocupat și de îmbogățire și nu se sătura nici cu cât are și mereu extindea și era o mare nenorocire. Domnul spune, tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Solomon în meditația lui spune în final, și totuși am văzut că nu e altă fericire pentru om în timpul vieții lui deșarte pe care o dat-o Dumnezeu, decât să mănânce și să bea și să se veselească. De aceea mănâncă și bea și veselește-te. Asta spune Solomon. Însă după aceea spune tot el, dar cine în adevăr poate să mănânce și să bea fără el? Cine în adevăr poate să mănânce și să bea fără el? Cine se poate bucura de mâncare și de băutură și de odihnă fără Dumnezeu? Când Dumnezeu nu face parte din viața ta, când Dumnezeu nu e în centru, când nu-L recunoști pe Dumnezeu în toate activitățile tale, totul este deșertăciune și goană după vânt. Însă când Dumnezeu devine centru preocupărilor, când Dumnezeu devine centrul vieții, când ai intrat în împărăția lui Dumnezeu, când ajungi aici în inima împărăției, în inima închinării, în inima Evangheliei, Domnul Iisus Hristos spune, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Primul lucru important este prețul vieții. Viața are un mare preț, versetele 22 la 28. În aceste versete, Domnul arată cât de importantă este viața, ce mare preț are viața. Viața nu înseamnă mâncare și băutură și nici haine. Nu acestea sunt viața. Spune în pilda de mai sus, viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Dimpotrivă, s-ar putea ca chiar moartea să fie ascunsă acolo în belșugul avuției. Belșugul avuției s-ar putea să-i scurteze foarte mult viața și să-i o nenorocească foarte mult, nu să-i o fericească așa cum gândea înainte. Pentru că viața nu este numai ceva biologic. Viața nu e ceva biologic. Nimeni nu poate să definească viața sau să definească sufletul. Oamenii vorbesc și spun, aici este trupul neînsuflețit al cuiva care a trăit până acum. Până acum a fost prezent, până acum comunicai cu el, era o persoană, avea identitate până acum. Însă, de un minut, de două minute, s-a încheiat orice fel de comunicare. El este tot aici. Nu mai mișcă nimic. Nu mai vorbește, nu mai simte, poți să faci orice, începe să se răcească, înțepenește. Și spui, acesta este trupul neînsuflețit al celui care a fost. Și-a dat ultima suflare, și-a dat sufletul, și-a dat duhul. Cine poate defini sufletul, duhul? Pleca din el. S-au făcut tot felul de determinări, tot felul de măsurători. Se măsoară greutatea persoanei în timpul vieții și după aceea, imediat, se măsoară greutatea după ce și-a dat ultima suflare. Se măsoară iar greutatea și a descoperit că e o diferență de, cred că, câteva zeci de grame în greutate. Dar cine dă greutatea asta, diferența asta de greutate? De unde? E o ieșit ceva? Noi știm că numai materia are greutate. Unii definesc antimateria, dar sufletul, cum este sufletul? Are și sufletul o greutate? Iată că există o entitate, există o identitate în om care îl părăsește, care pleacă din el și care se poate măsura chiar și fizic, prin mijloace de măsură perfecționate. Viața are mare preț. Viața are mult mai mult preț decât mâncarea, are și mult mai mult preț decât trupul acesta de carne. Pentru că în acest trup este viața. De la Dumnezeu. Dumnezeu a suflat în om suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Nu trupul este viața, în el Dumnezeu a pus viața. De aceea preocuparea noastră nu trebuie să fie pentru trupul acesta, ci trebuie să fie pentru viața care există în acest trup. Trupul vostru, spune Apostolul Pavel, este templul Duhului Sfânt. În trupul acesta, deci el este important ca un mijloc, sau cum să spunem, ca un obiect al vieții. Dumnezeu a pus viața aici, în trupul acesta. Aici a pus și Duhul Sfânt, Dumnezeu, în inima noastră. A turnat în inimi Duhul Fiului Său care ne face să strigăm, Ava, Tată. Cum se face asta? Cum se verifică asta? Cine poate să măsoare? Cine poate să identifice Duhul lui Dumnezeu în viața sau în inima unui om? Asta este taina lui Dumnezeu. Și vedeți că ne duce Scriptura și Cuvântul lui Dumnezeu ne duce înapoi la originea vieții. Apostolul Pavel spune, în El avem viața, mișcarea și ființa, suntem din neamul lui, viața așa are originea în Dumnezeu și ceea ce a pus Dumnezeu în noi, viața care a pus-o în noi, este din Dumnezeu. Și aici este valoarea, aici este prețul. Și viața aceasta nu supraviețuiește sau nu rămâne cu mâncare și cu băutură, pentru că am văzut că viața asta rămâne și după ce omul nu mai mănâncă și nu mai bea. Nu dispare. Sufletul nu dispare, viața nu dispare, suflarea și-a dat ultima suflare. Adică s-a dus suflarea, s-a dus. Unde s-a dus? Păi până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, spune Solomon. Și până nu se sparge ulciorul la fântână, adu-ți aminte de Dumnezeu, de făcătorul tău, de creatorul tău. În ce privește viața aceasta fizică, Dumnezeu este preocupat și de viața aceasta. Ne spune nouă să nu fim îngrijorați de ea, să nu fim supra-preocupați de viața fizică și de nevoile fiziologice, pentru că fiind prea preocupați de asta, uităm de adevărata viață, uităm de dătătorul vieții, uităm de creatorul nostru și atunci totul se transformă în deșertăciune și în goană după vânt. Și Dumnezeu nu vrea ca să fie deșertăciune viața noastră. Dumnezeu vrea ca viața noastră să aibă sens, vrea să aibă împlinire, vrea ca să ne dea semnificație și scop în viața aceasta. Să ne dea o motivație pentru care merită să trăim și pentru care merită să murim. Pentru care apropierea sau îmbătrânirea să nu însemne pesimism și întunecare și depresie, ci dimpotrivă să însemne înseninare, să însemne speranță, să știi că acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Să știi că te apropii acum de clipa în care vei intra în adevărata viață. Și așa trec sfinții lui Dumnezeu, așa mor sfinții lui Dumnezeu. Ei intră în adevărata viață. Apostolul Pavel spune, sunt strâns din două părți. Ar fi mai bine pentru mine să mă duc la Domnul, pentru că acolo este cu mult mai bine. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Nu clipa dispariției mele. Apostolul Pavel nu vorbește de dispariția lui, clipa în care să-mi dau Duhul, clipa plecării mele. Voi pleca într-o călătorie, în cea mai importantă călătorie a vieții mele. Și cât de mult aștept călătoria asta? Cât de mult aștept ziua în care, sau clipa în care să plec în această călătorie? Clipa plecării mele este aproape. Unde voi pleca? Mă voi duce acasă la Domnul. Și cui îi produce ceva mai mare bucurie decât clipa în care te vei întoarce acasă? Pleci de acasă, ți se pare, pleci cu entuziasm, te duci într-o călătorie, te duci undeva, vizitezi țări străine, acum sunt multe posibilități. Și cât am gândit și eu înainte de 89 și când eram în școala generală, mă tot gândeam ce frumos ar fi să poți să vizitezi lumea asta, să vezi pământul, să vezi frumusețile care le-a pus Dumnezeu, să vezi alte popoare, să vezi alte culturi, să ai posibilitatea să călătorești, să vezi minunile lui Dumnezeu aici. Nu exista niciun fel de speranță atunci pentru asta. Dar ce-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc? Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Și dacă ți s-ar da posibilitatea asta, să călătorești, să ai bani, sau să-ți plătească cineva, să-ți pună la dispoziție, să-ți plătească tot, să-ți dea posibilitatea să faci concedii din toate părțile în lumea aceasta, ce s-ar întâmpla în final? Ai plecat de acasă cu mare entuziasm. Vei vedea multe și vezi. Și îți place tot ceea ce vezi. După ce trece o săptămână jumătate, două săptămâni, dintr-o dată simți așa că parcă ți s-a terminat tot entuziasmul ăsta cu care ai plecat de acasă și începe să te apese ceva, simți așa o greutate înăuntru pe care nu poți defini niciun fel. Te gândești tot mai mult la casa ta, la patul tău de acasă și parcă așa crește dorința tot mai mult în tine de a te întoarce înapoi acasă. Oricât de frumos ar fi, orice mâncare bună ți-ar da, orice confort ai avea, departe de toate frământările și de toate grijile, să presupunem că s-ar întâmpla așa. Sunt foarte rar cei cărora li se întâmplă așa ceva. Și totuși, după un număr de zile, așa tot mai tare, tot mai mult te apasă dorința de a te întoarce acasă. Și apoi când se apropie asta, clipa plecării mele este aproape. Dar nu acasă, în casa asta, unde din nou ei cu rutina zilnică și cu toate problemele, cu toate îngrijorările, ci în casa, în patria cerească. Ce mare dorință. Și vedeți că 70-80 de ani e ca și o călătorie, ca și o excursie și pe măsură ce timpul trece, dorința de a pleca acasă, clipa plecării, se apropie tot mai mult. Și pentru omul lui Dumnezeu, pentru cel care e preocupat de împărăția lui Dumnezeu, pentru cel care caută întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, înaintarea în viață nu este deșertăciune, nu este depresie, nu este întunecare, nu este frică de moarte, ci este speranță, este bucurie. Am încheiat alergarea, știu pentru ce am trăit, mi-am împlinit planul și scopul lui Dumnezeu pentru viața mea. Viața mea a avut semnificație, a avut scop și foarte clar definit scopul existenței. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. De aceea alegerea era grea pentru Apostolul Pavel. Strâns din două părți și nu știu ce trebuie să aleg. Pentru că plecarea acasă înseamnă Hristos. Să te duci acasă la Domnul, să fii împreună cu Domnul pentru eternitate. Să stai aici și să trăiești înseamnă tot Hristos. Pentru biserica lui, pentru mine a trăit Hristos. Deci ce să aleg? Sunt strâns din două părți. Din două părți în ce privește viața mea pământească. În ceea ce privește existența mea aici pe pământ, însă ceea ce privește existența mea eternă, nu sunt strâns din nicio parte. Pentru că el era deja în împărăția lui Dumnezeu. Era deja una cu Hristos. Trebuia numai să se separe, să se despartă de trupul acesta ca să ajungă în prezența Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a spus că este preocupat de existența noastră materială, pământească. Și întâi este preocupare pentru regnul animal. Uitați-vă cu băgare de seamă la corpi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar. Totuși Dumnezeu îi hrănește, cu cât mai depresi sunteți voi decât păsările. Dumnezeu este preocupat de creație. Dumnezeu nu a adus toate în ființă și după aceea le-a abandonat, așa cum cred deiștii. Că Dumnezeu a creat toate, ei cred în Dumnezeu, deiștii, dar nu cred într-un Dumnezeu care este implicat în creație. Nu cred într-un Dumnezeu care este aproape de noi, într-un Dumnezeu care vorbește, într-un Dumnezeu care se descopere, într-un Dumnezeu cu care se poate comunica. Nu cred într-un Dumnezeu cu care cineva poate să aibă o relație personală, cu care poate să aibă părtășie, cu care poate avea intimitate. Într-un Dumnezeu real pe care îl poți experimenta, care e cu tine, care umblă cu tine, care vine și își face locuința în tine. Nu cred nimic din toate acestea. Într-un Dumnezeu îndepărtat, într-o mare forță, într-o mare putere, care a creat toate lucrurile, le-a pus pe toate în funcțiune și apoi le-a lăsat, le-a abandonat. Dumnezeu este departe, undeva foarte îndepărtat. Dumnezeu este implicat. Uitați-vă cu băgare de seamă la corpi. Dumnezeu întreține creația, Dumnezeu o susține. Este preocupat Dumnezeu de creația lui și o întreține. Și acum vorbește despre om, că toată creația este pentru om. Cu cât de mai de preț sunteți voi decât păsările. Și acum putem să uităm la un alt reg, inferior, la regnul vegetal. Deci uitați-vă la, cu băgare de seamă, cum cresc crinii. Ei nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Și acum două domenii ale existenței, două regnuri, unul legat de hrană și altul legat de îmbrăcăminte. Dumnezeu îmbracă creația, îmbracă natura. Cât de frumos o îmbracă în fiecare an, în fiecare primăvară, Dumnezeu îmbracă natura. Tot felul de culori, tot spectrul de culori, tot felul de plante, vegetația aceasta care umple pământul. Și Dumnezeu este preocupat și de hrana pentru animale, chiar și pentru corbi. Dumnezeu este preocupat chiar și de hrana pentru corbi. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Și totuși Dumnezeu îi hrănește. Parcă un mister hrănirea corbilor. Ce mănâncă corbii? Cadavre, nu? Corbii mănâncă cadavre. Dumnezeu îi hrănește. Adică tot ce se întâmplă în lumea lui Dumnezeu, în creația lui Dumnezeu, totul are o finalitate, totul are un scop. Corbii aceștia se hrănesc cu cadavre, unii mor, o parte din... Deci, ciclul acesta al vieții se desfășoară și corbii se hrănesc cu cadavrele. Dumnezeu are grijă și de corbi și îi hrănește și pe ei. Chiar moartea cuiva și moartea animalelor este în planul lui Dumnezeu, că și asta este folosită pentru hrana corbilor. Voi sunteți mai de preț decât păsările. Nici Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca el pe voi puțin credincioșilor. Dacă Dumnezeu dă hrană corbilor, dacă Dumnezeu îmbracă iarba, care nu are un statut etern, ci astăzi există și mâine este aruncată în cuptor. Și Dumnezeu este preocupat și de această existență efemeră, foarte scurtă. Corbii trăiesc mult, parcă trăiesc sute de ani corbii. Iarba numai o zi, de astăzi pe mâine și este aruncată în foc. Dumnezeu e preocupat de tot ceea ce se întâmplă în creația lui. Viața noastră are un preț mult mai mare. Mult mai mare decât hrana și mult mai mare decât îmbrăcămintea. De fapt, asta este ideea centrală. Viața este mai mult decât hrana. Trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Urmează 2, pacea minții, versetele 29 și 30. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri, neamuri de lume le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Să nu vă frământați mintea. Dumnezeu este cel care oferă pace a minții. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și să nu vă frământați mintea. Vedem de aici că această căutare este o căutare rea. O căutare care ne tulbură mintea, care ne frământă mintea. Ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Nu căutați aceste lucruri. Nu vă frământați mintea. Bogatul avea ce să mănânce, avea cu ce să se îmbrace și totuși mintea era frământată, foarte frământată, foarte frământată. Pentru că se gândea tot la aceste lucruri. Avea din belșug aceste lucruri și se gândea tot la ele. Niciun gând pentru Dumnezeu, niciun gând spre Dumnezeu. Mintea era atât de frământată că și noaptea se frământa și se gândea la ce? Ce-i frământa mintea? Hambarele, țarina care a rodit foarte mult, mâncarea. Mâncarea asta îi frământa mintea noaptea și nu lăsa să doarmă noaptea. Nu vă frământați mintea. Dumnezeu oferă pace a minții. Oferă liniște. Și spune tot Solomon, dulce este somnul lucrătorului. Fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dulce este somnul lucrătorului. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în așteptul meu. Dar pe bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Dumnezeu oferă pace a minții. Și Apostolul Pavel spune, nu vă îngrijorați de nimic. Deci nu numai de mâncare și de băutură și de îmbrăcăminte, nu vă îngrijorați de nimic. Ci în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Adică lăsați ca Dumnezeu să fie implicat în viața voastră, în câte lucruri? În toate. Dacă Dumnezeu e implicat în toate lucrurile vieții noastre, atunci se duce orice fel de îngrijorare și viața devine cu sens, viața are scop. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Pacea lui Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. 3. Prioritatea căutării. Versetul 31, prima parte. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și în Matei 6:33 este adăugat și neprihănirea lui sau și dreptatea lui. Căutați mai întâi neprihănirea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Parcă să le punem împreună. Odată, nu căutați ce veți mânca și ce veți bea. Și după aceea spune căutați mai întâi. Când ne se spune căutați mai întâi, înseamnă că asta e singura căutare? Nu. Deci mai există și alte căutări. Însă, dacă noi vorbim de căutare și toți oamenii caută, în stânga și în dreapta, tot felul de lucruri, dacă vorbim de căutare fără Dumnezeu, Dumnezeu ne spune nu căutați. Nu căutați ce vă, să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea, nu vă frământați mintea sau cu ce vă veți îmbrăca. Însă când ajungi la căutarea supremă, la prioritatea căutării, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și dacă mai întâi cauți împărăția lui Dumnezeu, toate celelalte căutări au sens. Dumnezeu dă sens căutării tale și vei găsi. Dacă întâi l-ai căutat pe Dumnezeu, după aceea Dumnezeu spune căutați și veți găsi. Căci orice cine caută, găsește. Dacă ai găsit împărăția lui Dumnezeu, dacă ai găsit comoara de mare preț, dacă l-ai găsit pe Fiul lui Dumnezeu, dacă ai intrat în împărăția lui Dumnezeu și de acum cu siguranță se presupune că îl vei căuta și vei continua să-l cauți pe Dumnezeu. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Și cauți această căutare a lui Dumnezeu, sigur că viața trebuie dusă mai departe. Nevoile vieții trebuie împlinite, trebuie să lucrezi. Mai departe, trebuie să câștigi bani, trebuie să întreții familia. Deci rămân celelalte căutări, însă sunt subordonate. Toate celelalte căutări sunt subordonate căutării lui Dumnezeu. Este o prioritate a căutării, este o prioritate supremă căutarea lui Dumnezeu și a dreptății lui. Mai întâi căutați împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și după aceea, spune de celelalte, toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Sau versetul 30. Toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Mâncarea, băutura, îmbrăcămintea. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Sunt cunoscute de Dumnezeu. Cum sunt cunoscute nevoile corbilor și ale crinilor. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și vedeți cum se schimbă căutarea. Căutând întâi împărăția lui Dumnezeu, rămân celelalte căutări. Rămân celelalte activități ale vieții. Nu se anulează niciuna din ele. Însă s-au pus în ordine, s-au pus în prioritate. Întâi se caută împărăția lui Dumnezeu, dreptatea lui, toate celelalte, cum se desfășoară, cum se împlinesc toate celelalte căutări ale noastre. Dintr-o dată se schimbă felul în care găsești ceea ce cauți. Pentru că bogatul ăsta căuta zi și noapte și nu găsea niciodată ce caută. Că tot programa, tot planifica, tot să facă și nu mai ajungea niciodată să se bucure de lucrurile pe care le avea. Căutarea asta era fără sfârșit. Nu ajungea la nicio finalitate. Căutând pe Dumnezeu, dintr-o dată căutările celelalte, vei vedea cum intervine Dumnezeu în ele, pentru că spune aici că Domnul vi le dă, aceste lucruri vi le dă pe deasupra. Prea iubiților lui Dumnezeu le dă pâine ca în somn, spunea un frate, dar nu dormind. Deci le dă pâine ca în somn, dar nu dormind. Ei nu dorm. ei lucrează, ei caută și ei aceste lucruri, însă căutând pe Dumnezeu, întâi Dumnezeu îi călăuzește și ajunge exact acolo unde trebuie, exact la persoana care trebuie. Deci Dumnezeu nu-i lasă ca să-și irosească viața în aceste căutări, pentru că prioritatea lor este împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu știe că au nevoie de ele și le rezolvă aceste lucruri foarte repede, foarte simplu. Și vei recunoaște în aceste căutări mâna lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și chiar aceste căutări ordinare, obișnuite ale vieții, se transformă în motive de glorificare a lui Dumnezeu. Și se întâmplă un lucru banal, obișnuit, dar căutându-L întâi pe Dumnezeu, aducând întâi cererile la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și acum pleci și cauți să-ți rezolvi problema asta și ajungi exact acolo unde trebuie. Cum a plecat Eliazar și a făcut o rugăciune. Și după rugăciunea lui vine exact Rebeca, dintre toți care erau pe acolo, dintre toate fetele care erau pe câmp cu oile, dintre toate fetele care erau în sat, vine una singură și vine Rebeca și cum Dumnezeu m-a călăuzit în casa părinților mei și a dat slavă lui Dumnezeu. Deci se întâmplă un lucru, pentru unul poate să pară o coincidență, însă unul își poate irosi toată viața căutând și nu găsește niciodată. Dacă l-ai căutat pe Dumnezeu și împărăția lui, ai găsit esența vieții, sursa vieții. Și acum Dumnezeu se îngrijește de toate manifestările vieții. Trebuie să cauți, trebuie să continui să cauți, trebuie să lucrezi, spune Apostolul Pavel, cine nu lucrează nici să nu mănânce. Însă Dumnezeu îți binecuvintează munca. Moise se roagă și spune și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Viața se transformă în ceva sacru. Fiecare lucru devine sfânt. De acum înainte, că Dumnezeu face parte din el, Dumnezeu te conduce în toate aceste lucruri ale vieții, pentru că ai căutat întâi pe Dumnezeu, întâi împărăția lui Dumnezeu. Vorbeam de Maria și despre Marta. Maria și-a ales partea cea bună. O ales întâi asta. Păi nu, eu nu cred că Maria de acum înainte nu mai a făcut mâncare niciodată. Nu cred că de acum încolo Maria nu mai spăla vasele niciodată. De acum înainte niciodată nu mai a făcut ordine prin casă. Oh, nu, nu, dar au ales partea cea bună care nu îi se va lua. Marto, pentru multe lucruri te frământ și te îngrijorezi. Tu nu vă îngrijorați de aceste lucruri, dar puneți-le în ordine. Alegeți întâi ascultarea la picioarele Domnului, întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi să vezi toate celelalte. Ai stat două ceasuri aici la picioarele Mântuitorului și acum te-ai dus acasă și toate problemele tale le-ai rezolvat în jumate ceas. Altfel nu-L căutai pe Domnul, am atâtea probleme de făcut și te apuci de ele și trece toată ziua. Vai cum am pierdut ziua asta, că parcă n-am făcut nimic. Parcă nu mi-a reușit nimic pe ce am făcut mâna. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu, că Tatăl vostru știe că aveți nevoie de ele. Când cauți împărăția lui Dumnezeu, e ca și cum îi aduci aminte lui Dumnezeu de toate lucrurile acestea, toate lucrurile care îți rămân nefăcute. Și spune Martin Luther, atâtea lucruri am astăzi de rezolvat, atâtea probleme, că nu cred că le pot rezolva fără 3 ceasuri de rugăciune. Altul gândește cu totul pe dos. Am atât de multe probleme, nici nu pot să mă rog astăzi, trebuie să mă scol cu 2 ceasuri mai devreme, să mă scol cu noaptea în cap, să mă apuc, am o listă pe agenda și să le iau la rând și repede în stânga, în dreapta, fugă și telefoane și sună, pune în mișcare pe toți că am așa foarte un program tare încărcat astăzi și nu le termină. Nici azi, nici mâine și rămân unele de nu le rezolvă niciodată. Omul lui Dumnezeu vede altceva. Întâi împărăția lui Dumnezeu, întâi dreptatea lui. Dacă am multe și Dumnezeu îmi spune, aduceți toate lucrurile voastre, toate cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, toate. Astăzi, pentru că am multe rugăciuni, acum o să fie mai scurtă sau mai lungă? Mai lungă, nu? Deci obiectiv va fi mai lungă dacă eu toate cererile le aduc la cunoștința lui Dumnezeu. Și dacă azi am foarte multe lucruri și rugăciunea va fi foarte lungă. Și acum, când le-ai adus pe toate la cunoștința lui Dumnezeu, acum căutați și veți găsi. Și acum Dumnezeu te conduce și vezi că îți dă pâinea ca în somn, prioritatea căutării. Și urmează 4 proviziile lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Am și vorbit despre asta deja. Aceste lucruri vi se vor da pe deasupra și vei recunoaște mâna lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu, că ele nu mai devin rezultatul căutării tale. Lucrurile acestea legate de viața aceasta, ele nu mai sunt rezultatul căutării tale. Nu mai sunt rezultatul inteligenței tale, rezultatul relațiilor, rezultatul banilor tăi, ci sunt rezultatul intervenției lui Dumnezeu în căutarea ta. Și când sunt rezultatul intervenției lui Dumnezeu, lucrurile acestea toate le primești ca pe deasupra. Ca și cum nici n-ai căutat, așa ți le rezolvă Dumnezeu. Deci tu cauți, tu lucrezi, tu umpli și rezolvi probleme, însă vezi cum te conduce mâna lui Dumnezeu. În final rămâi uluit de felul în care lucrează Dumnezeu. Ți le dă Dumnezeu pe deasupra. Toate acestea ți le dă Dumnezeu pe deasupra. Proviziile lui Dumnezeu. Și nu unul sau două, toate. Dumnezeu spune de toate. Și în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Toate care le-ai adus întâi la cunoștința lui Dumnezeu. Dacă ai căutat întâi împărăția lui Dumnezeu, întâi dreptatea lui, ai adus toate lucrurile la cunoștința lui Dumnezeu, Domnul se ocupă de toate. Chiar și de corg, chiar și de crini de pe câmp, dar tu ești mult mai de preț și decât păsările și decât iarba care n-are niciun preț. Se taie astăzi și mâine se aruncă în foc. 5. Protecția lui Dumnezeu. 32. Nu te teme, turmă mică. pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția, protecția lui Dumnezeu. În căutările noastre, pe parcursul vieții, sunt multe pericole. Toți oamenii sunt pândiți de multe pericole. Toți oamenii trec prin pericole. Și aproape toți, probabil, că au trecut prin pericole de moarte, prin mari pericole. Și poți să fii îngrijorat și de căutări și de călătorie, pentru că munca presupune și călătorie, și mai ales acum în societatea modernă deplasările sunt mai lungi și mai periculoase decât înainte. Înainte se scula omul dimineața când răsărea soarele, punea vitele la jug, lua carul, punea uneltele în car și se ducea în câmp. Ce posibilitate, ce probabilitate era să tamponeze? Foarte mică, nu probabilitatea să tamponeze. Cu un alt atelaj. Dar n-am auzit așa ceva, să tamponeze două căruțe. Deci merge încet cu căruța, se duce la lucru și se duce la lucru câmpului de dimineața și până seara, cum am văzut în Psalmul 104. Deci, probabilitatea era mică să se întâmple evenimente neașteptate, să se întâmple accidente. Se întâmplau accidente și atunci. Mai cădea de pe car, de pe fân sau se înțepa cu furca. Sau... Deci erau pericole. Erau pericole și atunci, însă acum pericolele sunt mult mai mari. Pericolul călătoriei sau de a te accidenta în călătorie este mult mai mare. Ați auzit poate la știri că în România pericolul de a avea un accident de mașină e de 4 ori mai mare decât în Europa. Din motiv pentru care străinii care vin aici, o mare parte din ei nu conduc aici în România, decât cei care stau ani de zile și se obișnuiesc ei cu traficul și tot cu tot ce se întâmplă pe aici. Însă, în mod normal, nu conduc pentru că le este frică. Zic că e foarte periculos să conduci aici și deci probabilitatea să ai accident este foarte mare. Și acum Dumnezeu ne spune despre călătoria aceasta noastră prin lume, sunt pericole, primejdii la tot pasul, cum spune Alexandru. Te vor pândi primejdii la tot pasul, de nu-i iubirea scutul tău. Dacă nu-i Dumnezeu scutul tău, te pândesc, pe toți pândesc primejdii, pe toți ne pândesc primejdii. Și de iubești se va ivi cel rău în preajma ta să-și ascute glasul. Însă dacă Dumnezeu este scutul tău, dacă îl cauți pe Dumnezeu întâi, Dumnezeu spune, nu te teme turmă mică. Și o turmă mică e chiar o pradă ușoară pentru lupi. O turmă mică e o pradă ușoară. Însă Dumnezeu spune, nu te teme turmă mică, pentru că Dumnezeu, Tatăl vostru, vă dă cu plăcere împărăția. Protecția lui Dumnezeu și 6, proprietatea împărăției. Vindeți ce aveți și căutați și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Proprietatea împărăției. Vedeți care este rezultatul căutării lui Dumnezeu? Vorbim despre prioritatea împărăției. În inima împărăției, sigur că trebuie să existe prioritatea împărăției. Adică împărăția trebuie să fie prima noastră preocupare și cea mai mare preocupare a vieții. Trebuie să fie motoul nostru, profesiunea noastră de credință, împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și Dumnezeu ne oferă proviziile lui, Dumnezeu ne oferă pacea lui, Dumnezeu ne oferă prezența lui și în final Dumnezeu ne oferă proprietatea. Ne dă titlul de proprietate în final. Și suntem moștenitori cu Hristos și moștenitori ai lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, toate lucrurile sunt ale voastre. În final, toate lucrurile sunt ale voastre. Oamenii nu se zbat pentru lucruri și în final ale cui sunt? Ce, nu duce nimic cu el, nu-i rămâne nimic, se ceartă pentru moștenire. Spune, Doamne, fratele meu să împartă cu mine moștenirea. Deci, da, tata lui care a murit și care a fost proprietar pentru asta, nu mai vorbește nimeni despre el. Deci pe cei care trăiesc acum, în final toate lucrurile sunt ale noastre, în final nu se pierde nimic. Și toate lucrurile, nu astea de aici, ne spune să nu ne frământăm mintea pentru cele de aici, că ele nu vor rămâne, ele produc tensiuni, ele produc conflicte, lucrurile de aici produc războaie. Oamenii luptă pentru lucrurile de aici. Ați auzit vreun război că luptă cineva pentru, ce știu eu, pentru, nici nu știu pentru ce să spun. Că lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc nu s-au suit la mintea omului. Dar pentru ceva în împărăția lui Dumnezeu. Au pornit un război între două puteri mondiale. Luptă pentru ceva din împărăția lui Dumnezeu. Nu, ei luptă pentru lucrurile din împărăția asta. Pentru teritorii, pentru zone de influență, pentru petrol. Tot felul de motive pentru care oamenii lucră. Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Și când vorbește despre împărăție și despre împroprietărire, despre proprietatea împărăției, cum ne împroprietărește Dumnezeu pe noi, pe toți, cu împărăția lui Dumnezeu, cu lucruri care nu s-au suit la inima omului, când vorbește de această perspectivă a împroprietăririi în împărăția lui Dumnezeu, acest titlu de proprietate pe care îl dă Dumnezeu tuturor celor care îl iubesc pe Dumnezeu, tuturor, cununa dreptății mă așteaptă nu numai pe mine, ci pe toți cei care vor fi iubiți venirea Domnului Iisus Hristos în perspectiva eternității și a moștenirii care este păstrată în ceruri pentru noi, apostol, Domnul Iisus Hristos vine și spune: vindeți ce aveți și dați milostenie. Nu spargeți hambarele, nu faceți hambare mai mari și strângeți mai mult. Vindeți ce aveți. În perspectiva împărăției lui Dumnezeu, lucrurile acestea, să te debarasezi de ele, să te scapi de ele, vinde și dă milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. O moștenire eternă, o comoară eternă, care nu poate fi primejduită de nimeni. Și concluzia este prioritatea supremă, 34. Căci acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră, acolo unde e comoara. Și comoara, vedeți că necăutând întâi împărăția lui Dumnezeu, comoara aici. Comoara e locul sau obiectul pentru care cheltuiești timp. Spunea un om al lui Dumnezeu că totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Toți oamenii spun că n-au timp. Toți spun că n-au timp. Și în final se dovedesc aproape cu toții ipocriți. Toți oamenii care spun că n-au timp se dovedesc ipocriți pentru că ia să apară o posibilitate, o șansă care să fie atrăgătoare pentru el. Să vezi cum își face timp dintr-o dată. Are timp, tot timpul are pentru asta. O renunța la toate celelalte lucruri și se concentrează numai pe asta, că asta îl atrage, iubește lucrul acesta. Are timp pentru asta. Totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema despărțit de Hristos. Dacă îl iubești pe Domnul, ai timp pentru Domnul. Totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Dacă zici că îl iubești pe Domnul și n-ai timp, ești un ipocrit. Ești un mincinos, ești un fals. Dacă zici că îl iubești pe Domnul și nu ai timp pentru Domnul, ești un ipocrit. Totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Spune cartea prorocului Ieremia: ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. În capitolul 3, parcă 23. Ce bine știi să-ți întocmești căile, adică umblarea și căutarea. Ce bine știi să-ți faci planurile când e vorba să cauți ce iubești. Când e vorba să-ți cauți interesul, ce bine le aranjezi pe toate. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Poți să faci și chiar răul ca să obții binele tău, câștigul tău. Totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Prioritatea supremă. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Cel care a găsit o comoară într-o țarină, ce-a făcut? Căuta mărgăritare, căuta comoară. Duce, se duce și ce face? Vinde tot ce are și cumpără țarina aceasta, pentru că acolo este comoara. Vindeți ce aveți și dați milostenie. Cumpărați comoara. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Unde e comoara? Care e comoara? Împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu se aseamnă cu o comoară. Și ai găsit comoara și ai auzit despre ea, vinde tot ce ai. Renunță la... Nu înseamnă acum că te-ai dus acasă și ai vândut tot și gata. Așa o înțeles o soră odată, chemarea la ucenicie. O lăsat totuși, l-a urmat pe Iisus. Și a doua zi nu s-a mai dus la servici. Deci a avut o experiență, așa o înțeles ea, și n-a mai mers la servici vreo 10 zile. Și am încercat așa foarte, foarte mult și cu insistențe, trebuie neapărat să duci înapoi la servici. Numai rugăciune, numai meditație, numai studiu biblic de acum încolo. Vreo 10 zile a durat asta. Parcă era într-o transă. Și după vreo 10 zile, greu, și apoi o găsit înțelegere și la servici și a fost primită înapoi la servici după 10 zile. Nu stăm, ne ducem acasă, ne vindem tot și gata, că vine Domnul. Apostolul Pavel, erau unii în vremea Apostolului Pavel care predicau lucrul acesta, că Domnul e gata să vină, vindem tot, nu mai facem, nu mai lucrăm nimic. Și Apostolul Pavel spune, oamenii aceștia să lucreze cu mâinile lor, cum a spus un om al lui Dumnezeu, pentru venirea Domnului Iisus Hristos, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, să lucrezi ca și cum ar veni peste 100 de ani, ca și cum ar veni în generația cealaltă, nu în timpul vieții tale, dar să fii pregătit și să-L aștepți pe Domnul ca și cum ar veni la noapte. Acolo unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Este o prioritate a împărăției. Împărăția lui Dumnezeu este comoara noastră. Nu există o comoară mai de preț decât asta. Căutarea acestei comori trebuie să fie scopul vieții. Găsirea acestei comori dă semnificație și scop. Și dă semnificație întregii existențe. Și o să poți să spui, în final, pentru mine a trăi este Hristos, a muri este un câștig. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.